Det går godt med Ukraine og Rusland, siger Trump før de forhandlinger, der nu fortsætter direkte mellem russerne, ukrainerne og amerikanerne i Abu Dhabi. Men natten til tirsdag gennemførte russerne et af krigens hidtil kraftigste angreb på Ukraines civile infrastruktur på årets koldeste dag. Det er nu i verden ifølge gang.
I think we're doing very well with Ukraine and Russia. For the first time I'm saying,
jeg synes, det går rigtig godt med Ukraine og Rusland. For første gang siger jeg, at jeg tror, vi måske får nogle gode nyheder. Hver måned bliver 25.000 dræbt i den krig. En latterlig krig. 25.000, sagde Trump mandag aften. Den første antydning længe er en positiv udmelding om krigen i Ukraine. Trump, de europæiske magter og Ukraine Zelensky ser ud til at enes om sikkerhedsgarantier og betingelser for en våbenhvile i Ukraine, hvis Zelensky vil gøre indrømmelser. Men det russiske angreb på Ukraines energiinfrastruktur tyder ikke på russisk alvor, når det handler om forhandlinger, sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte tirsdag i Kiev, netop som han talte om sikkerhedsgarantier til Ukraine.
Ukraine needs also solid security guarantees.
Ukraine har også brug for solide sikkerhedsgarantier, bindende tilsagn om at komme Ukraine til undsætning, hvis det bliver angrebet igen. Og det er det, koalitionen af villige lande stiller med, inklusive udstationering af europæiske soldater og en helt afgørende garanti fra USA. De massive russiske angreb på Ukraine ramte tirsdag, dagen før den nye runde forhandlinger begynder i Abu Dhabi, mellem russerne, ukrainerne og amerikanerne, og stemningen forventes næppe ligefrem at være positiv, trods Trumps optimistiske kommentarer. Før forhandlingerne i dag skal Trump og europæerne være parat til at stille detaljerede sikkerhedsgarantier for Ukraine, hvis parterne altså får udarbejdet en våbenhvile, som Mark Rutte talte om i Kiev. Men det vil kræve ukrainske indrømmelser, formentlig at Ukraine opgiver territorier i Donbas. Det næste spørgsmål er, om Putin er parat til at gøre indrømmelser, at acceptere en våbenhvile. Han har hidtil krævet en fredsaftale med uacceptable krav til Ukraine. Nu hvor krigen snart begynder på sit femte år, og tallene for dræbte, sårede og forsvundne nærmer sig de 1,8 millioner, står russerne og ukrainerne foran deres anden runde de direkte forhandlinger med Trumps udsendinge som mægler. Flere af de ukrainske og russiske forhandlere er nye, efterretningschefer og professionelle diplomater, og så Trumps svigersøn og forretningspartner fra New York. Så det store spørgsmål er, hvad det næste par dage bringer af resultater fra Abu Dhabi om nogen. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Og Jesper Lindholt, du er dansk forretningsmand, du er bosat i Ukraine og har boet der de sidste 20 år, og så er du grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine. Jesper, vi hører igen og igen, at ukrainerne er trætte, at de ønsker fred, men også at de ikke vil opgive områder, slet ikke de områder, russerne endnu ikke har erobret. Hvad hører du, når du taler med ukrainerne? Er der plads til bare et lille græn af håb, eller indstiller man sig på en endnu længere krig?
Ukrainerne er trætte, de er trætte, de er kolde. De ønsker fred. De hungrer for fred. Der er børn, der aldrig har oplevet andet end krig. Men de ønsker også demokrati, og de ønsker slet ikke at være en del af Rusland. De ser det, der er sket i de besatte områder. De så, hvad der skete i Bucha og Irpin. Og det scenarie, det slår alt. Og den solidaritet, man har med de folk, der er i de besatte områder, gør, at der ikke er noget ønske om territorieafgivelse.
Emil Rotbøl, du er Ruslands korrespondent for Berlingske, hvor du dækker Rusland, nabolande og også krigen i Ukraine. Emil, vi ved, hvad Putin kræver, det områder i Donbas. Russerne ikke bare har erobret, men også de områder, de ikke har erobret, og som er afgørende for Ukraines forsvar, skulle krigen begynde igen. Men Emil, hvad er vigtigst for Putin? De områder eller en aftale, der bryder Ruslands isolation og åbner for eksempel for adgang til amerikansk teknologi, kapital og afvikling af sanktioner?
Når du stiller det op på den måde, så vil jeg sige, at det er de områder. Forstået på den måde, at det er krigen, der er vigtigere for Putin end freden. Men jeg er faktisk ikke overbevist om, at det er de områder, som det handler om for Putin. Altså, det er mere hans oprindelige mål med krigen, som han hele tiden har holdt fast i. Og det begrænser sig altså ikke kun til de her områder, som amerikanerne nu meget gerne vil tale om.
Og det vender vi tilbage til, nemlig. Fordi hans krav er endnu større.
Ja.
Mathilde Kimmer, DR's Ruslands- og Ukraine-korrespondent. Mathilde, om bare få uger er det 4 år siden, at du blev vækket i Kharkiv i Ukraine af den russiske invasion. Nu er krigen snart på vej ind i sit 5. år. Hvad er din fortælling om, hvordan ukrainerne har været i stand til at holde stand mod den russiske overmagt, og hvad der skal til, for at den kan fortsætte?
Hvis jeg starter med det sidste, det der skal til er jo penge og våben fra os i Europa, eller våben fra USA, fordi det er det, ukrainerne har brug for, i særdeleshed penge, så de også kan producere deres egen våben. Og det, der har fået ukrainerne til at holde stand, er jo trangen til frihed, tror jeg vil sige. Ligesom vi hørte Jesper nede fra Kiev, det er jo fordi, det her er en eksistentiel kamp. Det er ikke en komfortkonflikt. Det er udsigten til at have et hjemland eller ikke at have et hjemland.
Tabene på slagmarken i Ukraine er massive og størst blandt de russiske invasionsstyrker. Men de russiske bombardementer af det civile Ukraine tager til af infrastruktur, elværker, strømforsyning, vandforsyning, varme. Og ukrainerne lider, specielt i disse uger og dage, hvor temperaturen falder til -15-20 eller endnu længere ned. Britta Kvist fortæller om situationen i Kiev, nu hvor de første direkte forhandlinger mellem ukrainerne og russerne er begyndt, med Trump som såkaldt mægler.
Ukrainere er vant til kolde vintre, også med lave nattemperaturer, som i Kiev tirsdag -24, onsdag -22. Men russiske angreb på energisystemet har gjort denne her vinter til den hidtil sværeste. Natten mellem 8. og 9. januar angreb Rusland endnu en gang kraftvarmeværkerne i hovedstaden.
Om morgenen så ser jeg, at der er ingen varme, der er ingen vand og der er ingen elektricitet.
Det fortæller Karen Marie Kravlund, der har boet i Ukraine i 19 år og arbejder som selvstændig konsulent. Også energiinfrastruktur i Kharkiv, i Odessa og andre byer i Ukraine er blevet ramt. Og igen natten til tirsdag den 2. februar ramte et omfattende russisk drone- og missilangreb både beboelse og energisystemer over hele Ukraine. Det er første gang konsekvenserne i hovedstaden er så omfattende. På et tidspunkt stod mere end 5.000 etageejendomme ifølge byens borgmester uden varme, og Kievs varme- og elforsyning er ramt mange gange før.
Man tænker nærmest sådan, jamen er der mere tape og hæfteplaster, de kan bruge til at få det til at hænge sammen.
Karen Marie Kravlund kalder sig heldig, for selvom temperaturen i en periode nåede ned på 12 grader indendør hos hende, så har hun strømmen imellem og kan varme i hvert fald et enkelt rum op.
Det laveste, jeg har været nede på, det har vel været mellem 9 og 10 grader indendør. Og det er pænt koldt, må man sige. 3 par sokker, 2 par bukser og tæppe, og så godt med forskellige bluser på.
Kievs borgmester har bedt indbyggerne i de ramte områder om at flytte ind hos venner og familie, hvis de kan. Beredskabet kom med store generatorer og rejste telte med strøm til døde mobiler og fyrede op i transportable brændeovne, men det kunne ikke løse problemerne for så mange mennesker. Victoria Rabchun fulgte opfordringen og flyttede midlertidigt hjem til sin mor, for da varmen røg, sprængte frosten vandrørene i hendes ejendom. På et tidspunkt var der bare 4 grader indendør. Victoria fortæller, at kulden er belastende. Den gav hende mareridt om natten, og hun brugte al energi på at regne ud, hvordan hun skulle klare situationen. Naboerne reparerede selv, hvad de kunne, mens de ventede på varmeselskabet. Og selv søgte hun ly hos supermarkeder for at holde varmen. Hjælp til selvhjælp er i høj kurs. Ukrainerne deler tips om at lægge en mursten på gassen og bruge de opvarmede sten til at få temperaturen et par grader op i en kold lejlighed eller en iskold seng. Og nogen har stadig hverken varme, vand eller strøm. Victoria tror ikke på, at forhandlinger med Rusland bringer noget. Både jeg selv og de fleste af mine venner er meget skeptiske over for forhandlinger mellem Trump og Putin. Putin er ikke en mand, man kan lave aftaler med.
Og Britta Kvists fortælling dækker blot en enkelt måned i Kiev, der er blevet bombet løbende i årevis. Og tirsdag gennemførte russerne som sagt et af krigens heftigste bombardementer af Ukraine, hvor 1100 boligblokke alene i Kiev blev efterladt uden varme. Og Jesper Lindholt, du sidder nu i din bil. Du er med fra bilen. Hvor er du hen, Jesper, i øjeblikket, og på vej hvor til?
Jeg er i Vinnytsia. Jeg har været i Vest-Ukraine, i Lviv og i Ivano-Frankivsk, og på vej kører til Kiev om lidt.
Bliver de byer også ramt af de russiske bombardementer?
Nej, jeg oplever det helt anderledes her. Jeg har haft det dejligt varmt de sidste 3 dage.
Fortæl om din hverdag, Jesper. Fortæl om dine medarbejdere. Hvordan efter nu, vi er tæt på at gå ind i det krigens femte år, hvordan går det?
Går det?
Jamen, altså det går overraskende godt på den måde. Vi har haft uger, hvor vi ikke har haft strøm på kontoret i dagtimerne. Men der har været strøm om natten, og det lader batterierne op, og så arbejder vi på batterier i dagtimerne, men ikke med ret meget varme, så vi har også ligget på de her 14-15 grader på kontoret. Ja. Medarbejderne, jeg bor uden for byen, men mine medarbejdere, der bor inde i Kiev, de er meget hårdt udsat for droneangreb om natten, på den måde, at det er jo ikke sikkert, at man bliver ramt. Der er jo ikke så mange, der bliver ramt, men det er meget, meget stressende, at de flyver rundt hele tiden, især shahiderne, så de kommer på arbejde og er fuldstændig beløjet. Det er en hård tid.
Og så er det måske tilbragt nætterne i beskyttelsesrum i kældrene?
Ja, det gør man, eller man sidder ude i gangen, eller man sover i badekarret. Halvdelen af børnene kommer ikke i skole, fordi de sover så dårligt, så de tager undervisning på afstand.
Og hvad med vandforsyningerne? For det er jo også helt afgørende for ens hele trivsel, det er, at man har vand.
Ja, og det sker jo, når der er strømafbrydelser, at nogle gange så rammer det også den primære infrastruktur. Og mine medarbejdere, de har haft vand, og jeg også selv, når jeg er selv egen boring. Men ellers så, det der holder et samfund kørende, det er elektriciteten. Ja. Og når elektriciteten den bliver fjernet, så stopper alle de forskellige funktioner i samfundet, og det påvirker på alle måder.
Jesper, vi talte sammen for et års tid siden, og lad os lige høre, hvad du sagde dengang om, hvordan situationen var og hvordan krigen var. Hør her.
Krigen den indeholder håbet om at omgøre uretfærdigheden, og den indeholder også håbet om, at det bliver det endelige opgør med naboerne, som altid har nedgjort os. Og det er jo bombastiske ord i sådan en dansk kontekst, men det er virkeligheden.
Er det stadig virkeligheden?
Ja, det er det. Det er stadig det er hårdere. Altså det er meget hårdere nu. Ja. Det er man kan måske høre en smule krigsromantik imellem linjerne på det, jeg siger der, og den er altså totalt væk. Mm. Det er ren realisme nu. Vi bøjer hovedet nedad og knokler videre. Der er ingen, der vil overgive sig. Det er der virkelig ikke. At man vil gerne have fred, men det er ikke på russiske præmisser.
Nej. Jesper, lever håbet om at omgøre uretfærdigheden, lever det stadig?
Det gør det stadig. Det er også, scenariet, altså rædselsscenariet om at tabe, det fylder mere nu, end det gjorde for et år siden.
Ja. Jesper, lad mig lige, jeg vender tilbage til dig. Jeg vil lige tage fat nu i Mathilde Kimmer, der sidder her i studiet. Mathilde, nederlaget, frygten for et nederlag er virkelig monumental. Hvordan oplever du det i al den tid, du har rejst? Er det også noget, du føler og oplever?
Ja, der har jo været en meget glidende overgang fra snak om sejr, tro på sejr, til en sådan mere sammenbit, hvad kan vi sige, Jesper kalder det realisme, men overvejelse om, hvad man kan være nødt til at gå på kompromis med, hvad man bliver nødt til at afgive. Jeg tror, at man har en mere realistisk idé om, at en sejr, en retfærdighed, det bliver på sigt. Altså det bliver, den skal rettes igennem mange år, måske over årtier. Så hvis man kan bremse krigen er det et acceptabelt scenarie? Det var jo et skifte, vi så sidste år, måske i foråret, efter at Ukraine blev presset ud af de russiske områder op i Kursk, at man skiftede simpelthen også officielt strategi, var nødt til at sige, vi er indstillet på en våbenhvile, hvis vi kan få det.
Mm. Kan de få det?
Trump virker jo selv til at være vældig overbevist om, at russerne står på spring for at gå med til det. Jeg synes ikke, når jeg hører det officielle Rusland omtale en potentiel våbenhvile, så er der jo ingen interesse. Ja. Altså man er kun interesseret i det de kalder en varig løsning, altså en rigtig fredsaftale, og sådan set også en fredsaftale, der er ren på deres præmisser.
Og Jesper Lindholt, det som Mathilde siger, en fredsaftale på deres præmisser. Du siger for et øjeblik siden, at ukrainerne under ingen omstændigheder vil overgive sig. Hvor fører de to holdninger hen, ifølge på den måde, du oplever det, Jesper?
Jamen, det kan betyde, at vi får en pause i krigshandlingerne. En pause, som ikke indebærer en officiel afgivelse af territorier. Men det er jo meget, meget svært, ikke? Fordi Rusland bliver mere og mere militariseret for hver måned, der går. Og det gør det jo for, at de kan opretholde krigen, men det gør det også sværere for dem internt at bremse det.
Du siger opretholde krigen, men det er jo netop noget af det, ukrainerne har været så fantastiske til. Det er at udvikle en modstandsdygtig ukrainsk økonomi, hvor man har kunne fortsætte against all odds, altså mod alle odds. Hvordan gør man det?
Ja, der kommer mange penge ind udefra, som holder samfundets grundpiller fungerende, fordi at det er knap en tredjedel af bruttonationalproduktet, der går til militær nu. Og det er kun, altså at lærerne stadigvæk går på arbejde, og togene kører og sådan noget, det skyldes ekstern støtte. Men det skyldes også, at landet, altså der er sket en ændring af den måde, der bliver ført krig på hen over de sidste 4 år, fra at være en kampvognskrig til at begynde med til det er en dronekrig i dag. Og de er drevet af små virksomheder, små private og samarbejde mellem militær og private, som gør muligt at kæmpe meget, meget mere økonomisk, end hvis det havde været en traditionel krig, hvis det havde været sådan en anden verdenskrig-agtig noget med kampvogne og sådan noget. Det er meget mere økonomisk, den måde, der bliver ført krig på i dag.
Men hvordan organiserer man så den i Ukraine? Fordi det, jeg forstår på det, det er, at det er på lokalt plan, det er små private virksomheder, det er virkelig skarpe unge, der sidder og udvikler droneteknologi, sidder og udvikler teknologi, der kan bryde ind i den russiske måde at føre krig på, og bremse angreb, hvis ellers det lykkes. Men også ukrainere, der udvikler en teknologi, hvor man kan sidde nede i kældrene og så bekæmpe russerne en 20, 30, 40 kilometer væk.
Ja, ukrainerne har været dygtige. De har været de mest innovative, men russerne har jo desværre været gode til at kopiere meget af det, der er sket. Innovationen er sket i militære enheder, men det er også firmaer, som arbejder sammen med militære enheder, som laver nye måder at angribe på, nye måder at forsvare sig på. Og det er så ting, der pludselig får skala og kommer op og bliver brugt bredt i hele hæren. Og det sker på måneder, i stedet for den måde, man i Vesten arbejder på, ikke? Hvor ting de tager måske 5 år eller 10 år, fra nogen har fået en idé, til det er blevet implementeret konkret i militæret.
Ja. Og Mathilde?
Ja, jeg vil bare sige, at russerne har jo også gang i en enorm hurtig innovation, og det de har af fordel i forhold til ukrainerne, det er, at de meget, meget hurtigt kan opskalere deres produktion af diverse, især jo på dronerne. Og det er en af de ting, jeg oftest møder af frustration hos de ukrainske soldater, det er, at den russiske stat, hvor beslutninger går meget hurtigt, fordi det er et ganske vertikalt system, at de meget hurtigt får sat ting i sådan noget altså massiv produktion. Og selvom det kan være dejligt at tænke, at det kun er ukrainerne, der er innovative og forbedrer deres teknologi, så gør russerne det også. Mm.
Inden vi går videre der, så lad mig lige, hvor vi vender os til den russiske side, og også forud for de forhandlinger, der skal være nu. Men så lad mig lige til lytterne igen fortælle, hvem det er mine gæster her i Verden ifølge Gram i dag. Det er Jesper Lindholt, dansk forretningsmand, som i 20 år har været bosat i Ukraine. Du er direktør for IT-virksomheden Livatek, samt grundlægger af NGO'en Biler til Ukraine, som på basis af frivillige, danske frivillige leverer køretøjer til det ukrainske militær. Emil Rotbøl, Berlingskes Ruslands korrespondent og tidligere russisk sprogofficer for Forsvaret. Du er en af de sidste danske journalister, der har haft adgang til at rapportere fra Rusland. I dag dækker du Østeuropa og krigen i Ukraine, og selvfølgelig hvad man får adgang til i Rusland, med særligt fokus på den sikkerhedspolitiske situation og de sikkerhedspolitiske forhold. Og så Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent, og nu vært på programmet Krigens Døgn. Du har boet og arbejdet i Rusland og i Ukraine, hvor du har dækket krigen siden Ruslands annektering helt tilbage af Krimhalvøen helt tilbage i 2014. Lad os prøve at se den anden vej. Lad mig starte med, så med at sige, at Trump ser jo ud til at købe en dagsorden om, at Putin vinder krigen, at han har flere penge, flere våben, mere ammunition og ikke mindst mere mandskab. Og vel at mærke mandskab, han er parat til at ofre. Emil Rotbøl. Er det virkeligheden?
Ja, altså, det har jo været overraskende, hvordan Rusland har bare kunne blive ved med at ofre så mange menneskeliv på den her krig, uden at kunne lade sig bremse. Og der er jo desværre den her selvfortælling, som der også er nogen i Vesten, der køber ind på, at russerne er bare i stand til at... Ja, er ofre uendeligt, altså de er det meget bedre end os til at lide, og dermed bare smide uendelige ressourcer i den her krig. Og det passer simpelthen ikke. Altså, jeg tror ikke på, at en russer er bedre til at lide end en dansker eller en ukrainer.
Men er Putin parat til at ofre?
Ja, Putin er klar til at ofre, og det, ja. Som er sket, det, som sker i det russiske samfund, og det, som gør det svært at forudsige, det, som gør, at det har overrasket mig og så mange andre, hvor længe de har kunne blive ved med det her, det er, at Putin har effektivt formået ligesom at lukke ned for al kritik i Rusland, men også lukke ned for alle de feedback-mekanismer, som man normalt skal bruge i et samfund, som kommer tilbage til magten og siger, hov, her er der noget, der gør ondt. Vi kan ikke tåle at miste så mange mænd. Vi kan ikke tåle at have så store økonomiske problemer. Så Putin har ligesom formået ikke bare selv at lukke øjnene for de her store problemer, som Rusland er i, men også at lukke ned for den kritik, der måtte være omkring i samfundet, omkring de her problemer. Og det er det, som gør, at de bare kan mos på i den her krig, selvom det også skader Rusland. Og det, som vi kan bruge den erkendelse til, det er, jamen, de kan ikke blive ved med at gøre det for evigt, selvom Putin måske ikke selv er nået til den erkendelse, at det vil være bedst for ham selv at stoppe den her krig.
Men hvem skulle så overtale ham til at stoppe den? Jamen, fordi der er vel ikke andre, der kan stoppe den for ham?
Nej, det skal den ukrainske hær skal overtale Putin til at stoppe krigen. Det tror jeg ligesom er den mest sikre vej til at stoppe den krig.
Men så er vi tilbage til, hvad Vesten kan levere til Ukraine, ja. Og vil levere til Ukraine.
Desværre, jeg tror desværre, at Putin skal stoppes på slagmarken. Jeg kan ikke se, hvad det er i det russiske samfund, eller hvem det er, der skulle stoppe ham.
Mathilde Kimmer.
Ja, jeg tænker bare, det her med, at man har været i stand til at udbyde så høje lønninger til de russiske soldater efter mobiliseringen. Den ene gang Putin var ude at mobilisere der i 2022 og forstod, at det var politisk virkelig en dårlig idé, så har man jo på en eller anden måde inde i Rusland også formået at lave en fortælling om, at når det er frivillige soldater, så har de ligesom selv købt præmissen, og så må man også kunne leve med risikoen. Det tror jeg også har en effekt på protestniveauet i Rusland. Altså jeg tror, det ville se meget anderledes ud, hvis han havde været ude og mobilisere, altså tvangsindskrive mænd i måske 1 million, i forhold til det at gå ud og hente dem i fængsler eller i super fattige regioner og tilbyde dem lønninger, der er 10 gange højere end det, de ellers kan tjene.
Ja, men helt bestemt, og det er jo en af de fortællinger, som russerne bruger til at fortælle sig selv også, at det er okay, hvad der foregår. Mm. En anden af fortællingerne er den her propagandafortælling om, at Rusland ikke bare er i krig med Ukraine, men med hele Vesten og hele NATO. Og det er jo, at det er rent propaganda, men det virker. Altså det er jo, det kan godt være, at russerne dybest inde måske godt ved, at det ikke passer, men man har jo brug for de her fortællinger for overhovedet at leve i den verden, som de lever i. Og det er jo de her fortællinger med, det er frivillige, og det er også Vesten, og det er overhovedet, der er ikke noget, vi kan gøre. Vi er ofrene. Det er den russiske fortælling. Ja. Og derfor er der ikke noget, vi kan gøre andet end bare fortsætte og følge Putin i tykt og tyndt. Og derfor er der ikke udsigt til, at der skulle være en anden protestbevægelse, som rejser sig.
Men så lad mig prøve at gå tilbage. Du var inde på det tidligere, Emil. Det er, at det du siger, det er, at Putin vil meget mere end det, der lige nu kæmpes om i Ukraine. Og lad os gå tilbage til mødet mellem Trump og Putin i Anchorage i august sidste år. Det blev kortere end planlagt, frokosten blev aflyst, Trump var synligt irriteret over Putins historielektioner, men der blev alligevel plads til en pressekonference, hvor Putin igen slog sine krav til en løsning fast. Prøv at høre her. Vi er overbeviste om, at hvis løsningen af konflikten i Ukraine skal holde og løses på lang sigt, så skal alle de grundlæggende årsager til krisen ryddes af vejen. Der skal tages højde for Ruslands legitime bekymringer og en retfærdig balance i Europa og i resten af verden. Det skal genoprettes. Emil Røbøl, udlæg, hvad det betyder.
Jamen, det betyder flere ting. Det betyder jo grundlæggende, et af Putins grundlæggende argumenter for den her krig, det er jo, at Vesten og NATO ligesom er kommet for tæt på Rusland, at de har brudt de gamle aftaler fra efter den kolde krig, om at de ikke vil udvide mod øst osv. Og det, som det mere konkret betyder, det er, at han vil have Vesten ud af Ukraine. Han vil have et russiskvenligt Ukraine, og derudover vil han så også have NATO-styrker ud af de baltiske lande osv. Men hvis vi ligesom holder os til Ukraine, så vil han ikke bare, så handler det ikke om, han kontrollerer 90% eller 100% af Donbass-regionen. Det handler om, at han kontrollerer Ukraine på den ene eller den anden måde. At der sidder en eller anden russiskvenlig regering i Kiev, som ligesom før var en slags... i hvert fald var i et afhængighedsforhold til Rusland, så de var begrænset i, hvad de ligesom kunne foretage sig, både indenrigs- og udenrigspolitisk.
Jesper Lindholt, nu hører du, hvad Emil Røbøl siger om Putins... ønsker og krav til den krig, han fører i øjeblikket. Hvordan hører du det? Er det en udlægning, der også bliver talt om i Ukraine?
Det er meget præcis sagt fra Emil, at det drejer sig ikke om territorier. Der er heller ingen økonomi i Donbass. Altså, det er Ruhr-distriktet før enhver ombygning. Så det er en meget, meget dårlig business case at få Donbass og de territorier, vi snakker om nu. Det drejer sig om, det er, at Ukraine skal tilbage ind i folden i den russiske sikkerhedssfære og interessesfære, og at Rusland får magt over regeringsmagten, over staten, på samme måde, som man havde det før revolutionen i 1314.
Og hvis du skulle tænke det til ende, hvordan kunne det så komme til at se ud, Jesper? Hvis det skete?
Jamen, det kunne jo være, hvis et valg blev gennemført, og at man formåede at, altså et præsidentvalg, og man formåede at få lov til at påvirke valghandlingen, eller valgprocessen, og man fik lov at lade de millioner af russere eller ukrainere, som er i Rusland også, fik dem påvirket til at stemme i den rigtige retning.
Det er jo det, Putin kræver. Putin kræver ukrainere i Rusland skal selvfølgelig også stemme i sådan et valg, og så siger han mellem 5 og 10 millioner.
Ja, og det kan sagtens være tommelfingeren på vægten, som gør, at det er vippet den anden vej.
Emil igen. Altså, Putin vil mere. Hvordan kan han gennemføre det, hvis han rykker frem med 70 meter om dagen i gennemsnit?
Jamen, altså, Putin, han er jo den faste overbevisning, og jeg tror sådan set, det er hans ægte overbevisning, at Rusland kan blive ved længere end os, hvis vi nu skal sige, tage os selv med ind i puljen, altså ikke med vores Vestens støtte til Ukraine. Han kan bare blive ved, fordi han kan ignorere de der økonomiske problemer, han kan ignorere den folkelige utilfredshed, som findes i Rusland. Og derfor vil han opnå sine mål på den ene eller den anden måde. Det er ligesom det, han bliver ved med at sige. Hvis ikke vi når dem ved forhandlingsbordet, så når vi dem på slagmarken. Men det, som er det ægte ulyksalige i det her, det er, at det jo, jeg ser det som en umulighed, det han prøver at opnå. Jeg kan ikke se for mig, hvordan han skal kunne få det her, den her russiskvenlige regering i Kiev, som han drømmer om, fordi han selv så effektivt har været med til at gøre Rusland dybt, dybt, dybt forhat i langt større del af Ukraine, end det var før. Altså, vi har jo haft også demokratisk valgte russiskvenlige regeringer i Ukraine. Det er jo en umulighed at tænke i dag. Ja. Men der er jo altså, en eller anden kortslutning i det, at det er meget svært at se, hvad det er, han faktisk vil opnå, fordi det, han vil opnå, virker som en umulighed i dag. Og derfor er det svært at se, jamen, hvad er han så villig til? Hvor er han villig til at stoppe? Fordi det giver ikke logisk mening for os.
Giver det mening for dig, Mathilde? Oplever du det? Kan du se det russiske militær, der i dag kæmper i Ukraine? Kan du se dem gennemføre det, som Emil Rotbøl taler om?
Jeg kan sagtens se dem rykke frem. Altså, det gør de jo hver dag, og det er et meget roligt tempo. Og jeg synes ikke, at der er tegn på, at der er, altså at ukrainerne står foran et større sammenbrud. Så det er nok nogenlunde sådan. Man kan lige præcis ikke holde dem helt, men næsten. Og så kan man sige, de kan så besætte landsby efter landsby med den slags overgreb, som vi har set det føre med sig. Men de vinder, som Emil også er inde på, virkelig ingen hearts and minds. Det kan ikke lade sig gøre. Den mængde krigsforbrydelser, der er blevet begået i Ukraine, og den voldsomhed og brutalitet, man har udkæmpet, især de seneste 4 års krig på, gør jo, at jeg har til gode møde en ukrainer, der drømmer om at leve under russisk styre. Så hvordan vil man... Altså, man kan måske nok kontrollere et område, men man vil også skulle være klar på sabotage og modstandsbevægelser, som der er allerede nu inde i de besatte områder.
Men det, vi jo oplever, det er et andet russisk militær, der kæmper i dag, end det russiske militær, der rykkede ind i Ukraine i februar 2022. Mm. Altså, de kæmper jo meget på samme måde, som ukrainerne gør. Med droner, på en helt anden måde, end det vi husker, da vi så deres panserkolonner blive smadret i de ukrainske landsbyer. Hvordan reagerer, hvordan oplever ukrainerne det? Fordi, altså, som du selv var inde på tidligere, russerne udvikler jo også deres militær. De lærer også.
Mm. Ja, altså, og der findes jo ekstremt dygtige russiske soldater også, altså elitetropper, som er meget, meget kompetente, også med deres anvendelse af droner. Men der findes jo også det modsatte, fordi man rekrutterer og sender folk ud med meget behersket erfaring. Hvis man bare har set et par af de dronevideoer, som cirkulerer, så vil man jo også kunne se sådan helt... desillusionerede russiske tropper, som ikke ved, hvad vej de skal, eller som fryser, ikke har fået leveret forsyninger, og som så kan blive jagtet ned af ukrainske droner. Den helt store forskel på de her to militære strukturer er jo, at russerne har krydsermissiler og ballistiske missiler, de kan smadre ned i Ukraine, og Ukraine altså har missilproduktion, men jo i en helt anden skala. Hvis vi kun kigger drone, så tror jeg egentlig, de to parter er relativt lige over for hinanden.
Men når det kommer til de missiler, som russerne kan hælde ned nat efter nat i Ukraine. Ser du, Emil, ser du Vesten, ser du Europa, opskalere, hvis det her fortsætter nu, på trods af de forhandlinger, vi skal tale om lige om lidt, ser du så en mere ligeværdig situation, hvis det er, at Vesten begynder at levere de missiler, som vil kunne hjælpe ukrainerne nu?
Altså, vi taler jo mere om en situation, om Vesten, og det vil sige Europa i dag, kan opretholde støtten til Ukraine, og eskalere den. Vi kan snakke om den ene eller den anden slags missiler, ikke? Vi har snakket om de her tyske Taurus-missiler i mange år, ikke? Men vi er jo nok mere et sted, hvor vi bare skal håbe på, at Europa vil opretholde støtten, mere end at drømme om, at der kommer mere og bedre og flere bedre våben.
Hvad får dig til at sige det? Fordi vi skal jo også forhandle om de to pakker 90 milliarder euro, der skal leveres nu, der blandt andet, hvor en tredjedel af dem skal gå til ukrainsk våbenproduktion.
Ja, men jeg tror mere, altså det, som vi taler om, det er jo, kan Europa bære den byrde, som det er at støtte Ukraine, især nu, hvor USA har trukket sig så meget ud, som de har. Ja. Så jeg tror, det er the best case scenario, det er, at vi bare kan opretholde støtten på det niveau, som den er nu. som gør, at Ukraine også kan fortsætte under forudsætning af, at de så kan løse de problemer, som kun de kan løse i forhold til mandskab og så videre. Ikke? Men det tror jeg, det bedste, vi kan håbe på og arbejde på i Europa, det er, at vi ligesom kan blive ved med at støtte ukrainerne, så vi altså, og så tror jeg med tiden, at Rusland bliver nødt til at stoppe, fordi jeg tror ikke på det her med, at de bare kan blive evigt.
Jesper Lindholt, hvad siger man, hvad taler du med dine om, med dine bekendte osv.? Hvad hører du i Ukraine om måden, som henholdsvis europæerne, men også amerikanerne fortsætter forholdet til, hjælpen til, viljen til at hjælpe Ukraine? Hvad taler man om?
Den romantiske historie nu er, at vi skal bare holde ud en uge længere end russerne. Virkeligheden er, at vi jo på den lange bane, der taber Ukraine, fordi der er ingen måde, at Ukraine kan holde sig op i. Altså, russerne har så mange flere ressourcer på alle hylder, at vi aldrig kunne vinde over dem på den lange bane. Der er meget, meget stor respekt omkring Danmark. Altså, når jeg siger, at jeg er dansker, så foldes hænderne foran mig. Ja. Amerikanerne er man skuffet over. Trump kan man slet ikke forstå. Altså, man kan slet ikke forstå, hvad det er for en verden, vi er landet i, at man kan vælge sådan en klovn. Det, der skal til, det er, at krigen ikke bare er militær, men at Vesten også sætter virkelige økonomiske våben ind imod russerne. Altså, den her skyggeflåde, der ligger og sejler med olie og sådan noget. Hvad er det for noget? Altså, de sejler igennem danske farvande og skifter identitet og skifter flag, som det passer dem, og har soldater med ombord. At vi slet ikke indstillet, vi har slet ikke fanget i Vesten, hvad det er for en krig, der er i gang nu. Og at Ukraine, det er der, den foregår nu, men hele den der dronekundskab, de har i dag, hvis den fandt anvendelse i Baltikum, og Trump ville kigge den anden vej, og ikke være med på musketeriet. Så vi er slet ikke med.
Er du enig, Emil? Det lyder som om, du er det.
Jamen, jeg er enig i at det her med, at det jo er jo ikke kun en krig, der bliver udkæmpet på slagmarken. Og det, som man især kan gøre fra Vestens side, og som jo også bliver gjort, det er de her sanktioner mod Rusland. Og nu har vi været hårde ved Trump i dag, med god grund. Men noget af det, han har gjort, er jo også faktisk at indføre nogle sanktioner mod den russiske olieindustri, som virker. Altså vi senest her i efteråret, hvor der blev indført sanktioner mod Rosneft og Lukoil, som er nogle af de to store olieoperatører i Rusland. Og det er jo noget af det, som har været med til at presse indtægterne på russisk olie. Noget af det, der er lidt kontraintuitivt, når vi snakker om oliesanktioner, det er, at det har aldrig handlet om, at vi skulle ligesom forhindre russerne i fuldstændig at sælge olie. Fordi så ville oliemarkedet kollapse, og priserne ville eksplodere, og Putin kunne i sidste ende ende med at alligevel at tjene mange penge på det. Så det handlede om ligesom at presse en del af den russiske olie ud af markedet. Og det er jo lykkedes, Trump på sin trumpske måde, både at få priserne til at falde, og få russerne til at sænke prisen på deres olie endnu mere. Så vi er jo nede under, de sidste tal, jeg hørte, der var vi nede omkring $40 for en tynd russisk olie.
Hvilket er under prisen?
Det er, markedsprisen ligger på lige over 60, som jeg husker det. Og det er altså, den russiske stat tjener markant færre penge på olie, end de har brug for i øjeblikket. Altså, de kører med underskud, og de gør, hvad de kan for ligesom at hente skatter og andre penge ind alle mulige andre steder i samfundet, fordi de mangler pengene fra olie. Og på den måde, hvad enten Putin vil det eller ej, hvad enten han lukker øjnene for de her økonomiske problemer eller ej, så betyder det jo, at der er færre penge til at smide i militærindustrien. Rusland er i høj grad ligesom omsat til ligesom at betjene krigen i Ukraine, men de er jo også underlagt naturens lov og økonomiens lov for, hvor mange penge de kan blive ved med at poste i det her system. Og det ser vi jo også, altså helt konkret i forhold til de her bonusser til frivillige, som Mathilde snakkede om tidligere, de stiger jo ikke længere. Nogle steder er de endda faldet. Og det vil jo alt andet lige betyde, at antallet af folk, der melder sig frivilligt, også falder. Og dermed antallet af russiske soldater, som kan blive smidt ind i kødhakkerne.
Og så oplever vi jo netop nu, at amerikanerne har indgået en ny frihandelsaftale med Indien. Og det forlyder fra amerikansk side, inderne har jo altså ikke rigtig bekræftet det endnu, at det betyder, at inderne holder op med at købe russisk olie, og de har været en af de store aftagere.
Ja, og vi kan se, at i de officielle statistikker, der har inderne købt, var det halvt så meget olie i januar, som de gjorde i måneden før. Og, ja. Altså, og så er der, og så kynikerne, de siger, jamen, så finder den russiske olie andre veje osv., og det gør den også, men alt andet lige, så er det her med til at øge omkostningerne for Rusland for at sælge deres olie. Ja. Så det har en effekt, og det er ikke et spørgsmål om alt eller andet. Det er et spørgsmål om, at de tjener færre penge, end de gjorde før.
Mathilde Kimmer, på denne her måde nu, altså, det går meget, meget svært i Ukraine, men det går heller ikke godt i Rusland. Og så står vi nu foran en ny forhandlingsrunde, som er den anden runde efter det, der blev forhandlet første gang. Russerne og ukrainerne sad over for hinanden sammen med amerikanerne. Jeg ved, du er skeptisk over for de forhandlinger. Hvad ser du, der kommer til at ske nu i Abu Dhabi her den onsdag og torsdag?
Jeg tror, der kommer til at være flere samtaler, som er sådan ret teknisk specifikke. Det vi hørte fra den seneste runde der for 10 dage siden, var jo, at de blandt andet diskuterede, om man kunne gøre noget i forhold til atomkraftværket i Zaporizjzja, og hvem der skulle have strømmen derfra. Altså, det er jo sådan meget specifikt i forhold til, at krigen fortsætter. Men jeg tror, det som jeg bed mærke i fra, og der er jo ikke kommet vildt meget ud, huske, men fra den ukrainske delegation, der sagde de, at det var en lettelse at sidde med nogen, der rent faktisk havde lyst til at have en samtale, i stedet for at holde historielektioner af en eller anden kvalitet, som de måske ikke lige helt mente var værdige. Og det er jo en forskel, hvis man rent faktisk sætter sig ind i et rum og kan kommunikere. Ja. Jeg tror bare heller ikke, at man skal gøre sig en illusion om, at de kommer ud med noget håndgribeligt. Mm. Og jeg må stadigvæk sige, at jeg finder det meget, meget vanskeligt at se russerne acceptere den slags sikkerhedsgarantier, som Trump og Zelensky og i en eller anden grad jo også NATO eller Europa virker til at være noget i mål med.
Det vender jeg tilbage til lige om et øjeblik. Emil, du har lagt mærke til, hvem det er, der sidder i den russiske delegation.
Ja,
noget af det, som får følge op på noget af det, Mathilde lige siger, det er anderledes.
Ja, det er det, og det er også noget, som den ukrainske side har bidt mærke i, at de sender ikke længere historielæreren Medinsky som forhandlingsleder. De sender i stedet nogle spioner, altså
fra
den militære efterretningstjeneste Gro, der har de chefen, og så har de sådan en af hans underordnede. Og de er, altså, de er forhandlere, som er vant til at fokusere på, resultatet, og ikke så meget det her politiske spil omkring, hvad skete der for 1000 år siden i Kiev-regionen, men hvad sker der lige nu omkring slagmarken, ikke? Og et af de positive tegn, det er, at, altså det var det ene positive tegn, at det er en anden delegation den her gang. Et andet positivt tegn er, at vi har hørt meget, meget, meget lidt fra de her forhandlinger, både fra sidste runde og fra den runde, der så skal starte i dag.
Hvilket vel er positivt?
Det er positivt på den måde, at når man ikke lægger fra forhandlingsbordet, så respekterer begge parter, hvad der bliver sagt, og håber på, at der kan komme en eller anden form for resultat. Hvad det så er for et resultat, de kan komme med, altså det er jo så anyone's guess lige nu, fordi at, det er svært at forestille sig, hvad der kunne tilfredsstille begge parter lige nu.
Mm.
Du tog hul på spørgsmålet om de sikkerhedsgarantier. De sikkerhedsgarantier for dem, der har hørt programmet helt med fra starten, det var jo blandt andet det, NATO's generalsekretær Mark Rutte talte om, at der er sikkerhedsgarantier på vej, man er blevet enige, og med helt afgørende amerikanske element i det. Der er altså lækket en lille smule i går forgårs omkring, hvad de sikkerhedsgarantier skal være. Det er altså Ukraine, europæerne og amerikanerne, der er blevet enige om det. Russerne, hvordan de forholder sig til det, er meget tvivlsomt. Der er elementer i, som vi ved, at de indtil nu ikke har ville acceptere. Der er nogle garantier, de ligger så i tre lag, så vidt vi ved, og skal træde kraft i forbindelse med, ikke en fred, men en våbenhvile. Våbenhvile er det, som Putin ikke har villet. Han har ville gå direkte til en fredsaftale et godt stykke hen ad vejen med et krav til ukrainerne, som ukrainerne ikke kan acceptere. De elementer meget kort går ud på i de sikkerhedsgarantier, der er der, at hvis der er overtrædelser ifølge den våbenhvile, hvis de fortsætter efter 24 timer, så træder militære enheder fra koalitionen af villige lande ind. De koalitioner er villige, det er altså de vesteuropæiske lande. Det er britterne, det er franskmændene, det er muligvis nogle soldater fra lidt mindre NATO-lande. Hvis overtrædelsen fortsættes efter 72 timer, i første runde, så er det diplomatisk advarsel i kraft, så kommer runde to, nemlig at de militære enheder fra koalitionen træder i kraft. Så er der den tredje element, det er, at hvis overtrædelsen fortsætter efter 72 timer, så vil en koordineret aktion med indsats fra vestlige styrker og amerikansk militær træde i kraft. Det er ting, der har været under forhandling siden december. Mathilde, kan en Zelensky stole på det? Kan han være tryg ved det? Vil det være nok?
Det er jo tit, at Budapest-aftalen fra 94 bliver trukket frem her, og der blev de også lovet, at man ville forsvare deres suverænitet, og der skete så alligevel ingenting.
Fordi de udleverede resten af deres atomarsenal
til Rusland. Ja, og blev lovet, at andre ville komme dem til undsætning. Ja. Ja, herunder jo Rusland, som en af parterne. Jeg tror ikke, at Zelensky har noget alternativ til at stole på, at det kan han. Fordi han har jo selv efterspurgt lige præcis de her sikkerhedsgarantier, så det er han jo nødt til. Og så kan man sige, hvis det er Trump, der måtte være i spidsen på det tidspunkt, de måtte blive aktiveret, holder han sit ord? Det findes der jo ingen, der kan garantere. Nej. Men det er hans bedste bud på en afskrækkelse.
Hvordan ser du det, Emil?
Jamen, et af paradokserne i hele den her snak om sikkerhedsgarantier, det har jo været, hvis Europa ikke har været villig til at sende sine soldater i krig for Ukraine nu, hvorfor skulle de så være det på den anden side af en eventuel brudt fredsaftale? Og det har vi ikke hørt noget godt svar på fra de europæiske ledere, men vi kan konstatere, at de er blevet meget konkrete i, hvordan de vil reagere. Ja. Og så må vi jo stole på, at de siger, hvad de mener. Altså til synligheden er det jo nogle sikkerhedsgarantier, som Zelensky har stillet sig tilfreds med. Og så er det næste spørgsmål. Vil Rusland nogensinde gå med til en aftale om, at der var europæiske tropper, som står i Ukraine? Det er jo imod alt det, som det er jo imod selve de der kerneårsager, som man bliver ved med at snakke om. Og der må vi jo bare insistere på, at det skal han ikke bestemme. Men det er der, hvor det også er svært at se parterne nå frem til en eller anden aftale, som alle er med på.
Jesper Lindholt, hvordan bliver det her modtaget blandt ukrainere? Er der et græn af tillid til blandt ukrainere, at sådan noget kan blive ført ud i livet?
Der er en forventning, at Putin aldrig vil acceptere en meningsfuld sikkerhedsgaranti. At det vil betyde det samme som et tab, et nederlag. At de har vundet en krig, der gik ud på at udrydde Ukraine som nation, og så ender de med at vinde Donbass og få NATO-tropper i Ukraine. Mm. Det kommer Putin ikke til at acceptere. Det gjorde han ikke for et år siden, og det kommer han ikke til i dag.
Så hvor fører det her hen? Ingen steder, Jesper?
Det fører til, at krigen den fortsætter til Ukraine taber, eller Rusland kollapser internt.
Mathilde Kimmer, hvis Ukraine taber, hvad så?
Det kommer nok lidt an på scenariet, hvor stort man i så fald taber. Taber man, så det hele skvatter sammen, og Rusland står i Kiev. Taber man på en måde, hvor man er nødt til at indgå en aftale, som man ville have forsvoret nogensinde at indgå for et år siden, et halvt år siden eller i dag. Altså, man kan sige, tingene rykker sig, og det gør de hele tiden, og det gør de også for Zelensky, som jo både skal forsøge at manøvrere internationalt over for en Trump, som presser ham, men jo også i forhold til en befolkning, der også skifter holdning til, hvad man kan holde ud og tænke på som et resultat af den her krig, for det har intet med retfærdighed at gøre, det har intet at gøre med det, man startede ud med at sige, som Jesper også i tale satte det her med, nu skal vi have rettet op på alting, og vi skal have en værdig og en retfærdig fred. Det tror jeg, det er jeg ikke sikker på, at man tør tillade sig selv at håbe på lige nu. Så hvad er det så? Er det, at man afgiver Donetsk, resten af Donetsk, og siger, så prøver vi at stoppe den der, og håber, at vores vestlige partnere vil hjælpe os med at stoppe det der?
Hvem vil de vestlige partnere det? Du var lidt inde på det før, Emil.
Ja, altså, der er i hvert fald, det er meget mere konkret, det vi ser nu fra Financial Times. Det er jo i første omgang det, som kom frem for en måned siden, starten af januar, med hvilke lande er der konkret, der skal sende tropper osv., og nu, hvordan skal de så konkret gribe ind? Vi har jo ikke set antal, men vi har hørt nogle spekulationer om, hvor mange soldater det vil kræve. Og altså, hele det afslører jo, at der foregår nogle analyser i de enkelte hovedstader om, hvem skal vi sende, og hvad har vi faktisk af soldater osv. Det har jo også været en diskussion i sig selv. Har Europa overhovedet nogen soldater at sende? Altså, rent fysisk har vi nogen. Det var også en diskussion med Grønland. Hvor mange kan vi faktisk sende derop, ikke? Ja. Og i hvor lang tid? Men der er i hvert fald nogle mennesker, der sidder og regner på det rundt om i Europa. Hvor mange kan vi sende til Ukraine? Og den slags, det betyder jo noget for bureaukratiet. Så begynder man at forberede sig på det. Så begynder man at træne og oprette nogle enheder til det. Og så er det jo, altså, som vi desværre har set tidligere med Budapest-aftalen, så er det også et spørgsmål om politisk vilje i sidste ende, om man så overholder de aftaler, man indgår.
Men det var også 94. Altså, det var en anden verden. Vesten havde vundet, og man troede på et forhold fremover til Rusland. Det var så Jeltsins Rusland dengang.
Ja, og der er jo kommet den her erkendelse i Europa, at det er en eksistentiel kamp, også for os, som vi er midt i. Så på den måde er der også en anden villighed til at også at bløde for sagen, hvis jeg må sige det så direkte.
Ja, det må du godt, fordi det er der jo nogen, der gør, altså, i øjeblikket, i hvert fald i Ukraine. Jesper Lindholt, kan du se en afslutning på krigen? For du har også i tale sat begrebet retfærdighed tidligere. Kan du se det uden opgør om krigsforbrydelser, uden et opgør omkring, hvad det er, russerne har begået, uden nogen form for retfærdighed? Kan det ske?
Ja, det kan det godt. Det kan det godt, at det vil være godt for den ukrainske selvforståelse, at det skete, men det kunne i virkeligheden kunne det sagtens ske. Hvis krigen den sluttede på i øvrigt på betingelser, som omkring geografi, ja. men i virkeligheden også, hvis den sluttede her, hvis der kom fred her nu, det kunne man godt leve med, hvor vi stod.
Vil du også selv kunne leve med det?
Det bliver ikke et spørgsmål.
Dig er dine nærmeste?
Ja, det vil være svært for os. Og det, altså, for halvdelen af befolkningen, der vil det være svært. Ja. Men man er jo nødt til at være pragmatiker også.
Mathilde Kimmer, hvor er vi så på vej hen nu med de forhandlinger, der begynder nu? Vi er nogenlunde enige om, at dem, der sidder og forhandler, det skal man tage, det er positivt. Man sidder nu og forhandler, og dem, der sidder og taler sammen, det er nogen, der taler hinandens sprog. Mm. Det er efterretningsofficerer, det er militærfolk osv. Er det et tegn på, at der alligevel på trods af det, vi taler om, er noget på vej?
Ja, altså det springende punkt, som vi grundlæggende ikke ved, det er, hvilken politisk vilje er der i Moskva til at indgå en aftale, der bare vil kunne nærme sig at acceptere det, vi har siddet og talt om i forhold til sikkerhedsgarantierne. Det er stadigvæk enormt i tvivl om. Men det, at de mødes, er jo i hvert fald, der har man fra Moskvas side jo signaleret, at vi kan godt kommunikere. Er det så bare for at trække tiden, fordi man egentlig tror, at man vinder på slagmarken samtidig, så man det er en win-win for russerne. Det har vi jo til gode ligesom at finde ud af.
Emil?
Ja, vi kan se, at det, som de folk, som sidder omkring bordet nu, det, de tidligere har kunne blive enige om, det er jo noget med at udveksle krigsfanger og den slags. Og det kan være, at der også kommer en eller anden aftale om stop for energiangreb, eller hvad det er. Noget, som for russerne kan bruges til at blive ved med at have goodwill hos Trump og vise deres villighed til at tage fred. Jeg er pessimist, men hvis vi skal hænge vores håb på noget, så er det, at russerne kan indse, at de har ligesom et vindue frem mod det amerikanske midtvejsvalg, eller måske de næste frem mod, at Trump ikke længere er præsident. Og det vindue bliver de nødt til, eller er deres bedste mulighed for at lande en eller anden form for aftale, som de så kan håbe på, som ikke opfylder alle Putins mål, men som de så måske kan håbe på, er med til politisk at skabe så meget ustabilitet i Ukraine, så de er den vej får det, de har brug for.
Og Jesper Lindholt, her til allersidst. Er du optimist, pessimist eller realist?
Meget realist. Meget realist.
Taler det så for, at der kommer en form for våbenhvile, tror du?
Det tror jeg altså ikke. Jeg tror det ikke. Jeg kan ikke se det. De mål og den og det momentum, der er i det russiske fascistiske krigstog, det er så stort nu, at det kan man ikke lige køre over på den og holde ved stationen. Jeg tror det ikke.
Og det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til mine gæster, Jesper Lindholt, Emil Rotbøl og Mathilde Kimer. Britta Kvist og Lasse Dermann var med i redaktionen af dagens program, og teknikken stod Thorsten Christiansen for. Send gerne reaktioner, forslag til nye programmer, og så er vi tilbage i næste uge på Genhør.